Akcent.
Určitě my bychom chtěli, aby ta řada byla hlavně literární. Nebudeme se vůbec řídit žádnými ideologickými kritérii. Uvidíme, do jaké míry to bude v našem prostředí chápáno a přijímáno, protože u nás ty ideologické předsudky jsou velmi výrazné. V podstatě se člověk velmi často setkává, že zájem médií nastane ve chvíli, kdy přijede disident, exulant, někdo, kdo je perzekuván tím systémem, a vlastně nejde o literaturu, jde o politiku a to my dělat nechceme.
To mi před 8 lety představila sinoložka Zuzana Li nově vzniklou knižní řadu Syn, která se chtěla zaměřit na současnou moderní čínskou literaturu. A od té doby tam vyšly romány, povídky a teď jako 19. svazek edice vycházejí v nakladatelství Verzone eseje o historii i současnosti Číny. Spisovatel Yu Hua na čínskou přítomnost a nepříliš vzdálenou minulost druhé poloviny 20. století potřeboval pouhých 220 stran, ale zároveň pouhých 10 slov. Jak je to možné a která to jsou? Uslyšíte v podcastu Českého rozhlasu Vltava. Petr Šrámek přeje pěkný poslech. Yu Hua je jeden z nejvýznamnějších a nejvydávanějších současných čínských spisovatelů. Je ročník 1960, bylo mu letos 60 let. Česky vyšly jeho romány Žít, Den sedmý, Bratři a jako první Dva liangy rýžového vína. Česky také vyšlo několik povídek po časopisech a ve sbornicích. A teď tedy jeho esejistická kniha Čína v 10 slovech.
Čína v 10 slovech je kniha, která vznikla už před několika lety a vlastně některá slova v ní už jsou zastaralá. Dneska, kdybych měl popsat Čínu ve 20 slovech nebo ve 100 slovech, možná i v 1000 slovech, tak bych nebyl u konce.
Těmito slovy Yu Hua odpovídal speciálně pro posluchače Českého rozhlasu, když jsem ho ve Vltavské mozaice požádal, aby charakterizoval Čínu v 10 slovech. A teď po 4 letech tedy kniha vychází česky v překladu Yu Huovy dvorní překladatelky Petry Martincové. Petro, Yu Hua chtěl pomocí 10 klíčových slov nabídnout ucelený obrázek rozporuplné čínské současnosti. Podařilo se mu to?
Já myslím, že ano, že Čína je příliš složitá na to, aby o ní mluvil tak nějak nevázaně, přirovnává Čínu nebo své vyprávění k vyprávění Šeherezády. Bylo by to naprosto nevázané. Čína je plná paradoxů, plná rozporů a tak dále a on si to proto potřeboval nějak zarámovat. Zarámoval si to do těchto 10 slov. Mě překvapilo to, že říká o těch 10 slovech, které zvolil, jako že jsou zastaralá. Já myslím, že se mu přesto podařilo Čínu definovat v těchto slovech. Já si myslím, že on prostě vypráví naprosto volně, co mu přijde na jazyk. Kolikrát se mi zdálo, že v těch esejích vlastně se ani nedrží tématu, nedrží se toho, jak to téma nazval, a vypráví prostě cokoliv mu přijde na mysl. Jsou to kolikrát asociace, které nesouvisí, ale přesto si myslím, že jako tím vystihuje celou Čínu ve všech rozporech a paradoxech.
A sinoložky Zuzany Li se ptám, jaký obraz Číny tedy Yu Hua nabízí. Je to Čína tak, jak ji znáte vy?
Určitě. Já bych ještě možná se odpíchla od toho slova zastaralé, které zaznělo. Já myslím, že takto vytržené z kontextu to možná působí trošku jako extrémně, protože on jako nemyslel tím, že by ta slova, která vybral, nebo některá z nich byla zastaralá. On určitě chtěl říct, že ta kniha byla napsána, většina těch esejů, 2009. Poslední předmluva je někdy z roku 2010, to znamená, dneska máme už 10 let poté a ta Čína, vlastně všichni víme, že už má nové vedení, jde novým směrem a tady tuhle tu horkou současnost tam Yu Hua nereflektuje. Takže to myslel tím zastarálým, ale jinak ta Čína, přestože se takhle překotně mění, tak ten základ zůstává a ten si myslím, že tam Yu Hua úplně skvěle trefil.
Petro, co je to vlastně za žánr? V doslovu píšete o memoárech zarámovaných do 10 klíčových témat. Já tu 10 připomenu. Lid, vůdce, čtení, psaní, Lusin, tedy spisovatel, revoluce, rozdíly, podhoubí, napodobeniny a švindly.
Tento žánr je nazýván eseji, ale je to otázka, co to vlastně je. Já to chápu jako takové úvahy, velice emocionální, velice osobní, ve kterých Jihua sdílí své životní příběhy, ale nejen své, ale i svých bližních, příběhy, které někde slyšel nebo viděl, někdo mu je vyprávěl. Takže je to vlastně kaleidoskopický soubor různých příběhů, úvah nad nimi. Já nevím, jestli by se to dalo nazývat eseji v tom pravém slova smyslu. Je to memoár v kombinaci s úvahami velice osobními a velice kritickými, což je nutno tady podotknout, protože dosud Jihua nebyl považován za příliš otevřeně kritického autora.
A ještě se zeptám, jaké postavení má žánr eseje v čínské literatuře a v čínské kultuře? Je tím míněno to samé, co u nás?
Je to určitě mnohem důležitější žánr. U nás spisovatel je charakterizován tím, jaký žánr je jeho převažující. Pokud jste básník, tak většinou nepíšete prózu. Pokud se věnujete románu, tak většinou nepíšete povídky. Když to v Číně spisovatelé jsou zase specifičtí tím, že zkoušejí různé žánry. I Lu Xun psal povídky, psal eseje, v podstatě i poezii. A ta esej byla vždycky vnímána jako něco osobního. A tadyhle si myslím, že ten Jihua si dovoluje být nejosobnější, i když vlastně i to těch románů se vždycky osobnost toho autora promítá, tak tadyhle si myslím, že je nejosobnější taky.
A proč tyhle ty eseje ještě nevyšly v Číně? Je důvodem právě ta kritičnost nebo osobitost?
Já považuji tohoto autora od začátku za velice kritického, ale přesto je mu občas vyčítáno, že kritický není. Že vlastně jenom se zabývá každodenními starostmi lidí, ale ve skutečnosti nekritizuje ten režim. Ale já si myslím, že to tam všude je, je to trošku pod povrchem, když to tady opravdu kritický je. Takže tato kniha vůbec v Číně nevyšla, vyšla ve Francii, pak vyšla na Tajvanu, ale v Číně nikdy nevyšla.
A ještě se zeptám, než se budeme věnovat jeho prozaickému dílu, jestli to není nakladatelsky odvážné publikovat eseje. To už řekl v Praze u příležitosti českého vydání těch svých dramat a esejů Cao Xintian, že to je z pozice knižního trhu vlastně naprosté šílenství.
Dá se to tak říct, ale na druhou stranu v Americe je tady ten precedens, že v Americe tady tahle ta kniha to dotáhla až na benzínky a prodaných výtisků je více než toho nejslavnějšího sfilmovaného románu Žít.
A to už je číslo. Toho románu Žít se prodalo kolik? Více než 10 milionů?
Tak nějak.
Já bych ráda řekla, že je to opravdu plné příběhů ze života Jihui a jeho bližních. On totiž není akademik, on není novinář, on je normální člověk, který vypráví příběhy. A tudíž ty jeho eseje jsou opravdu plné příběhů, kde se něco děje, které vás rozpláčou nebo naopak rozesmějou. Je to hodně podobné těm jeho románům.
On se našinec třeba zasměje, když si přečte, že by americký prezident zíral, kdyby věděl, že vystupuje v reklamě na padělané chytré telefony, což jsem si tedy přeložil, že reklamu na napodobeninu předvádějí napodobeniny. Faleš dělá faleš. Jihua je českému čtenáři znám především jako autor 4 románů a několika povídek. Sám se považuje za realistu, přitom píše brutální příběhy až horory, třeba se vyvraždí rodina nebo dojde ke kanibalské hostině. A tak jsem se ho před 4 lety zeptal, jaký obraz světa nabízí.
Máte pravdu, já se považuji za realistu, ale myslím si, že téměř každý spisovatel je realista a rozdíly mezi tím, jak spodobňují realitu, jsou vlastně v tom stylu. A nejenom u každého spisovatele je to jiné, ale liší se i dílo od díla. Já si totiž myslím, že neexistuje neexistující realita, že těch existujících realit je strašně moc a právě literatura má tu moc a spisovatel má tu moc je objevovat. Rozdíl mezi jednotlivými spisovateli je právě v tom, jakou realitu jsou schopni objevit.
Akcent. Věnovali jsme se knize Čína v 10 slovech, ale Petro, kdybychom teď chtěli mluvit o současné Číně, jak ji zobrazuje Jihua ve svých prózách, tak kterých 10 slov byste použila? Jihua v 10 slovech.
Humor, rozpor, groteska.
Člověk.
No, rozhodně člověk. Empatie, obrovská empatie.
Násilí.
Ale taky smích, jo.
Od všeho trochu.
Nadhled.
V doslovu k 700-stránkovému románu Bratři jste, Petro, o absurditě nebo té nerealističnosti psala, jestli to Jihua trochu nepřehání. Což ale asi nejde, protože Jihua se cítí být realista, jak jsme slyšeli, akorát, že svět považuje za absurdní. Rozumím tomu správně.
V jednom ze svých rozhovorů nebo doslovů píše, když se jako turista ubytujete v čínském hotelu, je celkem pravděpodobné, že na konferenčním stolku najdete upozornění zákaz kouření a hned vedle popelník. Tak o tom chci psát, o popelníku vedle nápisu zákaz kouření. Považuje své dílo za realistické, ale lidi mu říkají, že je absurdní a on sám říká, pokud je absurdní, je to proto, že realita v Číně je absurdní. Takže je to vlastně obojí. Je to i realistické, i absurdní.
Co je to za svět, kde často není rozeznatelné, kdo je kdo, kdo se jak jmenuje, dokonce kdo je živý nebo kdo je mrtvý? Třeba ten rolník v románu Žít, kterému všichni zemřou a on na poli volá na vola jejich jmény, nebo v románu Dva liangy rýžového vína říká děd vnukovi synu, přestože ten už zřejmě zemřel. Co to je za svět?
Já myslím, že to je žitý svět. Ono v podstatě pro ten čínský svět je i typické, že vaši předkové jsou s vámi pořád. Taková nějaká koexistence toho druhého světa, který neustále je přítomen i v tom běžném materiálním. To může být jedna rovina taková, no možná trošku metafyzická, ale potom taky je to i běžná rovina prostě mentálního světa. Každý si v sobě neseme i lidi, kteří s námi nejsou každý den a přesto s námi svým způsobem jsou. Takže je to vlastně i velmi lidská, všeobecně platná rovina.
Jsou tu většinou roviny, které se různě prolínají už na těch zmiňovaných bratrech. Jeden je veleúspěšný, druhý je, řekněme, zjednodušeně outsider. Takový loser, prostě jako by to byla pohádka. První část realistická, druhá část hyperbolická.
Já jsem se chtěla vrátit k tomu románu Žít, kde mluvíme o tom, že je to čínský svět, ale ve skutečnosti Jihua říká, že se inspiroval nějakou americkou legendou z 19. století o starém Johnovi, nebo já nevím už, jak, co to bylo za legendu, ale já si myslím, že to je univerzální lidský zážitek, že prostě se s tou smrtí, s tím životem, s těmi těžkými věcmi setkáváme v životě. A já toho Jihu nepovažuji tolik za čínského autora. Jediné, co je jiné, je, že on ty věci všechny zažil v tom krátkém období, během těch 60 let svého života, když to my je zažíváme prostě během 400 let. Ale jinak si myslím, že to je prostě normální, běžný, univerzální zážitek.
A pěkně je to vidět na románu Den sedmý, kde hrdina čeká na svůj pohřeb, na svou kremaci a příběh pak pokračuje v záhrobí.
Jihua pak poznamenal, že tak dobrá kniha by se měla přečíst celá, jenže času nebylo na zbyt, takže nakonec román, který nabízí kritický pohled na současnou čínskou společnost, jen v krátkosti představil.
Já se 20 let snažím o to, abych své dílo představil. A za těch 20 let jsem zjistil, že ať se snažím sebe víc, tak vždycky to nejlepší z toho uniká, že tam není přítomno. Ale je fakt, že Den sedmý se mi představuje lépe než mé jiné romány, jako třeba Dva liangy rýžového vína nebo Žít. A to proto, že Den sedmý, aspoň podle mého názoru, má skvělý začátek. Začíná to tak, že hlavnímu hrdinovi zazvoní telefon a volají mu z krematoria s tím, že ať si pohne nebo přijde pozdě na vlastní kremaci.
V Brně, ale také v Praze, v Olomouci nebo v Nové Pace byl Jihua v roce 2016 na pozvání nakladatelství Verzone. O čínské literatuře mluvím se Zuzanou Li a s Petrou Martincovou. Česká kritika si Jihuových románů všímala a všímá docela poctivě. Třeba psala o vypravěčském apetitu se samými zvraty, o románu Bratři nebo o románu Den sedmý jsme se mohli dočíst, že to je políček všem, kteří tvrdí, že velký román už dnes není možný. Kde vidíte v Jihuově tvorbě vrcholy vy?
Vidíte, my jsme zapomněli v těch 10 slovech zmínit slovo příběh, to by tam taky určitě patřilo. No já určitě první román, který mě úplně zasáhl, bylo Žít a xkrát jsem se k němu vrátila. To je vynikající román, ale mám ráda i Den sedmý, Petra to možná bude mít trochu jinak.
Já mám asi nejradši dva liangy rýžového vína, které se v originále teda jmenují jinak. Kronika obchodníka s krví. Ten jsem překládala jako první a ten mi připadá velice upřímný, velice reálný. Ale chtěla bych říct, že bych si asi rozdělila ty jeho romány, které jsem přeložila do češtiny, na dvě poloviny. Ta první polovina to jsou naprosto venkovské romány, hodně jsou zasazeny do doby kulturní revoluce. Zatímco Bratři a Den sedmý, ti už se zabývají daleko více současností čínskou a těmi změnami, které do života lidí přinesly ekonomické změny, ten čínský ekonomický zázrak, který pro lidi kolikrát nebyl zázrakem v pozitivním slova smyslu. Jichua je v těchto románech už velice, velice ostře kritický, bych řekla, a vlastně je docela překvapivé, že mu vůbec v Číně vyšly.
A když si kritici pomáhají při charakteristice vyprávění příměry jako haškovský popis Číny nebo nerudovské figurky, tak sice je to čtenářsky pochopitelné, ale na druhou stranu k čemu může pomoct tohleto zdomácňování toho vyprávění nebo těch příběhů? Aby tam nebyl potom víc vidět ten Neruda nebo Hašek, abychom si nepřekládali na to, čemu rozumíme v českém prostředí, to, čemu nerozumíme.
Ta Čína potřebuje ty oslí můstky, protože ta nechuť k tomu cizímu, neznámému, které navíc je obecně politicky, ono tady na začátku zaznělo, že my v té edici nechceme dělat politiku, že chceme dělat literaturu, ale pochopitelně se tomu člověk nevyhne, protože ten režim tam je jiný a tady u nás pochopitelně a chceme, aby to tak bylo, zůstávala nechuť k totalitním režimům, takže vlastně přirozeně ten čtenář už má spoustu překážek k tomu, aby vlastně ty čínské romány bral bez předsudků. Takže vlastně svým způsobem jako nějaké oslí můstky vždycky potřebujete a ukazuje se po těch 10 letech edice, že vlastně jsou opravdu nezbytné.
Napadlo mě k tomu zase zpátky Čína v 10 slovech, kde se setkáváme i s tím, že Jichua je velice kritický vůči tomu, co dejme tomu čínská vláda dělá a podobně, ale na druhou stranu je tam esej Vůdce, ve které vyjadřuje velký obdiv vůči Mao Tse-tungovi, což si myslím, že může být taky přínosný pro nás, abychom viděli, že Číňané vnímají tu čínskou realitu úplně jinak než my, že to opravdu pro ně je obdivuhodné a něco zase je nutno kritizovat.
Jichua v Číně odmítá poskytovat rozhovory televizi a rozhlasu a s tištěným rozhovorem je to prý ještě horší, protože něco skritizuje a stačí změnit kontext a ono to vypadá, že chválí. Také jsem se dozvěděl, že jako bloger měl nějakých 15 milionů sledujících, ale protože mu často mazali příspěvky, tak toho nechal a vzdal to. Změnilo se v tomhle něco?
V jednom z těch esejí, která se jmenuje Napodobeniny v mém překladu, tak píše o tom, jak každou chvilku narazí na nějaký pirátský výtisk svého románu, případně na rozhovor ve státních médiích oficiálních, který nikdy neposkytl. A tudíž jako, když potom osloví toho autora toho rozhovoru, tak on mu řekne, však to je parafráze. To není rozhovor s vámi, to je jenom taková parafráze.
To jste neřekl, to jste mohl říct.
To jste mohl říct, ano, skompilováno na základě toho, co jste řekl někde jinde.
Sám o sobě Jichua říká, že je sledován čínskou policií a také říká, že si čínská vláda vůči němu nedovolí rázně postupovat. Jaké je jeho postavení? A abychom to neviděli černobíle, tak se zeptám, jaké je jeho postavení na té škále oficiální spisovatel nebo třeba na druhé straně disident?
No je to tak jako se spoustou věcí v Číně. On je členem svazu čínských spisovatelů, patří mezi uznávané a výrazné spisovatele, patří i mezi ty, kteří se budou účastnit nějakých, dejme tomu, mezinárodních konferencí, pořádané, dejme tomu, právě svazem spisovatelů. Jichua třeba vydává všechna svá díla, která v Číně vyšla v nakladatelství Spisovatel, což je vlastně taková obdoba našeho bývalého československého spisovatele, tedy zase kmenové nakladatelství, ne komerční, ale kmenové nakladatelství svazu. Takže tady v tomhletom bychom řekli, že patří mezi oficiální spisovatele, ale od začátku je prostě svůj, jde si svojí cestou. Od začátku, od první povídky, kterou vydal, se nikdy neopíral o žádné kontakty, o žádné své slavné mentory nebo někoho, kdo by ho někam protlačil, že si prostě jde za svým, že to je osobnost.
Pojetí cenzury mi kdysi objasnil s humorem sobě vlastním překladatel Denis Molčanov.
Včera mi hlavní cenzor čínský volal, takže my jsme ve stálém kontaktu v podstatě, takže mám vlastně informace.
A to bylo kvůli dnešnímu vysílání?
Ne, já jsem ho uvádím vždycky jak jako do obrazu, co se tady děje a co uděláme a tak dále, tak aby věděl, co má cenzurovat. A takže mám vlastně informace z první ruky samozřejmě ohledně té čínské cenzury. Co já vím, tak první cenzura, ta existuje u kohokoliv, kdo chce vydat knihy. Prostě je to autocenzura, kdy se ten člověk opravdu nutí něco opsat, přepsat. A cenzura v tom hlavním slova smyslu, myslím si, že jsou ožehavá témata, kde se vůbec nic nesmí vydat. Jsou ožehavá témata, kdy se dává pozor na to, kdo to vydává a jakým způsobem to vydává. No a pak máte samozřejmě takovou tu šedou zónu, která zajímá eminentně teda mě a myslím si, že i nás, kde se vlastně vydává hodně věcí, které by se vydávat vůbec neměly, které nějakým způsobem tou cenzurou jakoby ne, že by prošly, ale vlastně se jí vyhly. A to je právě to, o čem se nemluví. U nás se pořád hovoří o cenzuře. Mojena bombardují otázkami, co si myslí o cenzuře. Chudák na to odpoví, že do jisté míry si myslí, že cenzura je dobrá v Číně, že by se mělo vyhnout pomluvám a tak dále. No a najednou je z toho mezinárodní škandál.
Čeští recenzenti Jichu chválí třeba román Žít nebo Bratři, že se čtou jedním dechem. Jak tohleto půzení ke čtení jedním dechem zvládá překladatelka?
Já myslím, že se o to říká sám ten styl autora, který je psán jedním dechem. Někdy je Jichua kritizován, jindy naopak chválen za svůj přímočarý, jednoduchý styl. Těžko říct, on sám sebe ironicky říká, že opravdu je to dáno tím, že pořádně nechodil nikdy do školy. Celou dobu, kdy chodil do školy, tak probíhala kulturní revoluce, to znamená politické kampaně, tudíž se pořádně nenaučil moc znaků. Takže ten jeho styl je opravdu příběh bez jakýchkoliv nánosů. Já vlastně nemám ani ambici žádného jiného autora moc překládat, protože mě sedne ten jeho způsob psaní.
A je pravda, že Jichua použil v románu Žít všeho všudy 900 různých slov? Jak náročný je tento úsporný styl pro překladatele?
Já jsem to nepočítala a myslím, že občas samozřejmě musím použít více slov než on, protože čeština si to sama vyžaduje. Ona je jediná, spousta čínských slov se musí domýšlet a v češtině musíme být konkrétnější.
Zuzano, četl jsem, že jste srovnávala styl autorů, které vydáváte v edici Syn. Jak by dopadlo srovnání, řekněme, běžného slovníku ulice Jichui a autorů, jako jsou Mojen nebo Jen Lienghe?
Právě když Petra mluvila o té přímočarosti, tak si pamatuju, že Liu Jianyin někde do éteru řekl, já nikdy nepoužívám přívlastky. A teďka všichni jeho překladatelé nás oblil pot, protože jakmile se to dostane ven, tak zjistí, že ho překládáme úplně blbě, protože tam máme strašně moc přívlastků. No tak samozřejmě na jedné škále, řekněme, je ten Liu Jianyin a Jichua, kteří jsou prostě hovorovější, a na druhé straně je Mojen, který je snad ještě extrémnější než ten Yan Yang, ale spíš tím, že vrství věty. Ten barokní přebujelý styl, kdy vlastně jako jedete a nemá to konce, což je vlastně velmi evropské, ale čínská věta taky jako má možnost, přestože má krátké větné celky, tak můžete vlastně je dávat, buď to slovní nebo větné, můžete je řadit za sebe a do češtiny je buď to musíme rozsekat, abychom vůbec vlastně s tím mohli nějak pracovat nebo udrželi dynamiku řeči. A nebo zase musíte je popřeházet logicky a podobně, protože ta asociativnost nebo schopnost jazyka, jak asociovat věci, je trochu jiná.
Petrovi, máte u Verzone překladatelský rytmus s Jichuou a dva roky, 2014 Žít, 2016 Den sedmý, 2018 Bratři a letos Čína v deseti slovech, tak vyjde něco na přes rok, nebo myslím tedy rok 2022? Chystáte něco?
Chystáme, zvažujeme, že bychom se Zuzanou Li přeložili povídky, rané povídky, avantgardní, což je něco trochu jiného než ty realistické romány. To asi ví víc Zuzana Li.
Já Petře totiž strašně Jichu závidím už od začátku, takže já jsem chtěla si aspoň kousek slávy taky jako urvat pro sebe, ale teď jsem se rozhodla, že ne, že ji ho nechám až do konce, protože když už takhle ho krásně začala, tak ať ho taky dokončí a ty povídky udělá ona sama, ať je to všechno jedním dechem.
Předloni jste si posteskla, že prodej románu Žít, jakkoliv je to ve všech parametrech bestseller, o tom počtu výtisků ve světě jsme mluvili, byl sfilmován tento román. Takže vás ten přístup zklamal, že jste očekávali větší zájem. Věříte, že už jste českého čtenáře naučili vnímat jméno Jihua?
Věříme. Určitě asi ze všech našich autorů si myslím, že je nejpřístupnější, nejpopulárnější a že i ty české čtenáře nejvíc oslovil. My teď, když měl těch 60, tak jsme na sociálních sítích vyzvali čtenáře, aby mu popřáli a přišlo nám docela dost fotek s jeho knihami a s přípitkem, jak přejeme našemu spisovateli dalších dlouhých 10 000 let.
Edici Syn vycházejí v průměru 2 čínské tituly ročně, co chystá nakladatelství Verzone pro rok 2021.
Teď je ta situace pro všechny nakladatele nejistá, takže já za nakladatelku asi nemůžu moc mluvit, ale jak řekla Petra, máme rozdělaný ten projekt povídek, takže to věřím, že dotáhneme, protože to jsou skvělé věci, takže to už prostě musíme to dotáhnout, ať už to bude příští nebo přes příští rok. A další věc, která ještě není úplně veřejně známá, ale už je taky načatá, takže si myslím, že dojede do konce, je překlad dalšího Mojenova románu, z našeho hlediska nejlepšího jeho románu, a bude to překládat Denis Molčanov.
Obě jsem vás už někdy slyšel říkat, že pro pochopení současné Číny je nutné znát alespoň z části tamní literaturu. My jsme zarámovali dnešní čínský akcent číslem 10, to byla ta Čína v 10 slovech. Tak kdybyste v závěru měli s Petrou pro zájemce o současnou Čínu vybrat 10 knih, tedy nabídnout současnou Čínu v 10 knihách, tak které by to byly?
Čína v 10 slovech. A od Jihua určitě ještě Žít.
Nebe nad Lhasou. Holky ze severu.
Lusinu v bláznu v deník. A Jihua se k němu mimochodem taky vrací, že jo, Lusiny, jedno z těch 10 klíčových slov současné Číny. Takže určitě Lusin, bláznu v deník.
Kdo pak se baví a zvrácený osud?
Od Eileen Chang bych jmenovala Touha opatrnost. Jo a Hora duše určitě, Gao Xingtian.
A nesmíme zapomenout na Rozpukov a 4 knihy od Yan Lianke.
Mluvil jsem se sinoložkami Zuzanou Li a Petrou Martincovou, v jejichž překladech se Jihua dostává k českému čtenáři. Přeložila 4 jeho romány a nyní esejistickou knihu Čína v 10 slovech. Končí vltavský akcent, který připravil Petr Šrámek. Všechny díly pořadu si můžete poslechnout na vltavském webu nebo v aplikaci Můj rozhlas a nebo v jiných podcastových aplikacích.
Dan Bárta zpívá, fotí vášky a cestuje. A taky píše. Pro Vltavu teď napsal 5 dílné zápisky ze svých cest.
Mám tam něco z Indie, z Číny, Kostariku, Venezuelu, Mozambik. Takže je to Afrika, Jižní a Střední Amerika a jihovýchodní Asie.
Dan Bárta, nevinnosti světa. Poslouchejte na webu Vltavy v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.